Башҡорт халыҡ эпосы Урал батыр. Борон-борон-борондан кеше мәҙәр килмәгән. Килеп аяҡ баҫмаған, ул тирәлә ҡоройыр, барлығын һис кем белмәгән. Дүрт яғын динге дуратҡан, булған ти бер урын. Унда булған ти борон, Йәнбирҙе тигән ҡарт менән, Йәнбикә тигән бер ҡарсыҡ. Ҡайҙа барһа уларға, ул урында юл асыҡ. Был ҡарт менән был ҡарсыҡ ҡайҙан бында килеүен, ата сәйер һыуы ҡайҙа тороп ҡалыуын үҙҙәре лә онотҡан ти. Икәүҙән икәү шул ерҙә башлап ғүмер иткән ти. Тора бара ул икәү, ике уллы булып киткән ти. Шүлгән булған олыһы, Урал булған кесеһе. Бүтән кеше күрмәйенсә, тик йәшәгән дүртеһе. Донъя маҙар йәймаған, ҡашыҡ аяҡ тотмаған, ҡаҙан аҫып, ҡамыр баҫып, улар донъя көтмәгән. Ауырыуһыҙлау күрмәгән, үлем барын белмәгән, барлыҡ нәмәгә үлем үҙебеҙ тип һанаған. Һунарҙа ат менмәгән, ҡулға һаҙаҡ тотмаған, менәренә арыҫланды, балығына суртанды, ҡошҡа сөйгән шоңғарҙы, ҡан һурырға һөлөктө үҙ иштәре яһаған. Бик борондан булғанмы, Йәнбирҙе үҙе ҡылғанмы, бара тора шул ерҙә йола булып киткәнме? Йыртҡыс йәнлек тотто ниһә?
Башкирский народный эпос «Урал батыр». Глава первая. В старину, а когда неизвестно, было, говорят, такое место, куда ничья нога не ступала, и душа ни одна не знала, что там суша была одна. С четырех сторон окружала эту сушу морская вода. И проживал там в старину старик по имени Йәнбирҙе с Йәнбикою, старухой своей. И куда бы ни шел он с ней, был повсюду им путь открыт. Откуда старуха-то и старик появились в этих краях, где мать отец их, родной очаг, говорят, они сами забыли. Так ли, нет ли, но в тех местах жизни плод они зародили. Родилось у них двое детей, двое родилось сыновей. Старшего нарекли Шульгеном, младшего нарекли Уралом. Так и жили, не видя людей, вчетвером в сторонке своей. Не имели они скота, посуды, прочего добра, не подвешивали котел над прозрачным огнем костра, не знали, что такое болезни, смерть была для них неизвестна. Считали, что на этом свете сами для всех являются смертью. На охоте коней не седлали, стрелы копья в руках не держали, приспособили для себя льва-арслана, чтобы их возил, сокола, чтобы пернатых бил, пиявку, чтобы кровь сосала, щуку, чтобы рыбешек хватало. То ли издавна так повелось, или Йәнбирҙе тот обычай внес, само собой ли так сложилось, когда попадалась какая живность, если оказывался самец, старики его убивали, голову его поедали. А Шульгену же и Уралу, а также собаке и Арслану, соколу и прожорливой щуке остальное.